Velkommen til Øjrene Danmark. Rusland og Kina støtter nu omsider FN's fredsplan, som også EU har været med til at få igennem. Du skal blandt andet høre EU's udenrigschef Catherine Ashton, FN's Kofi Annan samt danske Naser Khader. Vi ser naturligvis også på den aftale, EU-landene netop blev enige om. Aftalen, der skal redde euroen eller, for den sags skyld, hele EU. Når vi taler om redning, så hører også historien om dansk postevand, der har skabt opsigt i EU. Og grækerne, der flyver lidt anderledes end deres kollegaer. Flere søger asyl i EU-lande. Antallet af mennesker, der søger politisk asyl i et EU-land, steg med 40.000 mennesker fra 2010 til 2011. Det viser den seneste opgørelse fra Eurostat. I alt søgte 301.000 personer om asyl i et EU-land sidste år. Frankrig fik de fleste ansøgninger, nemlig 56.300, hvorimod Danmark fik godt 3.900 ansøgninger. Svenskerne fik næsten fem gange så mange ansøgninger. Kun cirka en fjerdedel af ansøgerne opnår asyl i et af EU-landene. Ny formand for Europanævnet udløser voldsom vrede. Usaglig, svinestreg og primitiv hævn. Så skarp er kommentarerne fra Claus Larsen Jensen, der netop er blevet vraget som formand for Europanævnet. Europanævnet er det statslige nævn, der fordeler de danske oplysningsmidler om EU. Den nye formand er en anden socialdemokrat, nemlig Anne-Marie Meldgaard. Det er kulturminister Uffe Elbæk, der står for udnævnelsen, og derfor har Claus Larsen Jensen sendt et særdeles vredt brev til Elbæk. Sagen er, at Uffe Elbæk bryder den uskrevne regel om, at man udpeger den person, som er indstillet af et parti, der skal have formandsposten. I dette tilfælde Socialdemokratiet, der allerede den 30. marts udpegede Claus Larsen Jensen til posten. I brevet til Uffe Elbæk skriver Claus Larsen Jensen blandt andet, og her kommer et citat. For mig at se ligner det primitiv hævn, fordi jeg og Europanævnet i Kulturministeriet mødte total mangel på forståelse og viden om Europanævnets virksomhed, de politiske aftaler bag osv. Citat slut. Uffe Elbæk afviser, at der er tale om hævn, og fastholder sin udnævnelse af Anne-Marie Meldgaard som ny formand for Europanævnet. Grækerne er i krise og skal spare. Det har den nyvalgte græske præsident Karolos Papoulis taget en helt konkret konsekvens af. Da han ankom til det store EU-topmøde i Bruxelles forleden, skete det med almindelige rutefly og på økonomiklasse, den klasse, der i daglig tale omtales som monkey class.
Bagom EU-aftalen. Blandede bolcher overrasker. Lad os se den nye aftale lidt efter i sømmene. Der er to ting, i hvert fald burde glæde finansmarkederne. Det ene er, at bankerne nu kan reddes udenom deres eget land. Her bliver der sprunget et led over, nemlig det enkelte land. Tidligere skulle en bank bede sin egen regering om at bede EU om hjælp på vegne af banken. Fremover vil bankerne kunne få direkte hjælp af EU's støttefond. Dermed slipper også staterne for at gældsætte sig på grund af bankernes ofte fejlslagne investeringer, som f.eks. i Spanien. Men det er ikke kun selve lånet, staterne på den måde slipper for, men også de sparekrav, et land typisk skal opfylde for at kunne få lånet. Også selvom det tidligere var på vegne af bankerne. Det er en af de helt store positive nyheder. Både for bankerne og for de enkelte EU-lande, der tidligere har måttet gå tiggergang på deres bankers vegne. Det er også overraskende, at de 17 lande faktisk kunne blive enige om andet end bare fine ord. Tyske Angela Merkel er dog den store taber i det her spil. Hun skal hjem og forklare, hvorfor der alligevel kommer penge til vækstpakker, selvom flere af landene ikke lever op til de tyske krav om budgetbalance. Men der er stadig en masse ubesvarede spørgsmål. For eksempel, hvilke betingelser skal der opfyldes, for at en bank kan søge om finansiel håndtrækning, eller hvornår og hvordan kommer pengene i vækstpakken i spil? Det er måske derfor, at finansavisen The Wall Street Journal i sin første udgave efter EU-topmødet var noget lunken ved slutdokumentet. Der var for lidt konkret, mente avisen. Men den var ellers positivt overrasket over, at det overhovedet lykkedes EU-landene at blive enige om både vækstinitiativerne og de andre ting, vi allerede har skitseret. Også markederne reagerer umiddelbart positivt overrasket. Selvom man nu får lagt skinnerne til et fremtidigt EU, vil kun fremtiden vise, om der er grund til den optimisme, formand Barroso forleden udtrykte på sit pressemøde.
Og så skal vi fra dansk postevandstyre til gældsplaget EU-formandskab. Cyperns nationalhymne er som de fleste lidt pompøse. Men landet er meget mere ydmyg. Også selvom det nu faktisk er Cyperns tur til at sætte sig for bordenden, efter det danske formandskab er blevet givet videre til landet. Men her er man ikke glad for at bruge penge på formandskabet. Der er afsat 61 millioner euro, svarende til 453 millioner kroner, og det er mange penge for et lille land som Cypern. Ikke mindst, fordi landet er kommet i alvorlig finansiel krise, fordi de cypriotiske banker er så tæt forbundet med de græske banker. Det svækker fra starten formandskabets position. Det er et skift fra det danske formandskab, som generelt har været meget rost af internationale medier, deriblandt det ellers så kritiske onlineavis The EU Observer. I en del medier blev det danske formandskab beskrevet som kedeligt, men effektivt. The Tapwater Presidency, altså postevandsformandskabet, var øgenavnet for den tid, den danske regering sad for bordenden i ministerrådene. Det øgenavn sigtede efter det forhold, at den danske regering byttede dyr, midter og andre frøns ud med effektive møder, hvor der ikke blev serveret andet end vand. Måske nok lidt normalt for møder i Danmark, hvor dansk vand siges at være det mest brugte drik efter kaffe. Men det er ikke normalt i andre EU-lande, hvor mødedeltagerne bliver forkælt med f.eks. dyre årgangsvine. Men netop det overforbrug, mente den danske formandskab, var frås i en tid, hvor europæerne skal spare.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
The relentless assault on Syrian cities claimed dozens.
The Syrian government says the massacre of more than 100 people.
Siden oprøret i Syrien.
I tæt ved halvandet år har oprøret i Syrien været i gang med både voldsomme kampe, barske overgreb på civile, knægtelse af menneskerettighederne og Bashar al-Assads generelt brutale reaktioner på politisk pres fra både verdenssamfundet og sin egen opposition. Det har trukket voldsomt ud med at finde en fredelig løsning på konflikten, blandt andet fordi Kina og Rusland har været mere end almindeligt uvillige til at lægge pres på Assad-regimet. Nu ser det ud til, at både Kina og Rusland ønsker at medvirke til en fredelig afslutning på det lange oprør. Det er sket på baggrund af et initiativ fra den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, der har skrevet kravet om Assads afgang ud af planen. Dermed er der skabt opbakning til Kofi Annans fredsplan, sådan som blandt andre EU's udenrigschef Catherine Ashton har krævet det. Endnu en gang vil jeg så kraftigt, som det er muligt, opfordre til et reelt ophør af voldelighederne og til at Kofi Annans plan gennemføres øjeblikkeligt og i sin helhed. I ved, hvor skrøbelig og ustabil situationen er, og I ved, at det er vigtigt, at vi holder vores repræsentation åben i Damaskus, i hvert fald så længe som sikkerhedsforholdene tillader det. Vi har brug for øjne og ører på stedet, og brug for at være tæt på den syriske befolkning. Det syriske folk har bedt os om ikke at forlade landet. Sagde altså Catherine Ashton, der er EU's udenrigschef. Det var en stilfærdig Kofi Annan, der i sin egenskab af særlig FN-udsending kunne offentliggøre den nye plan, der har opbakning fra hele FN's sikkerhedsråd.
Today the international community has taken its cooperation.
I dag har det internationale samfund løftet sit samarbejde til et stærkere niveau ved at være klarere og mere præcise. Vi har lagt et spor ud, som vi håber, at det syriske folk kan favne og arbejde med, og det internationale samfund har givet mig deres støtte i min vanskelige opgave som fælles særlig udsending. Vi er fast besluttet på at arbejde hurtigt og intenst for at gøre en ende på volden og krænkelserne af menneskerettighederne og igangsættelsen af en syrisk ledet politisk overgangsproces, der opfylder det syriske folks legitime forhåbninger og sætter dem i stand til, frit og demokratisk at træffe beslutninger om deres egen fremtid.
Leading to a transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people and enables them independently and democratically to determine their own future. All parties must.
Alle parter skal bekræfte, at de forpligter sig til at stoppe den væbnede kamp i alle dens former og støtte gennemførelsen af sekspunktsplanen. Det skal ske omgående og uden at man afventer andres initiativer. Regeringen og de væbnede oppositionsgrupper skal samarbejde med UNSMIS, der er FN-observatørerne på landjorden. Kofi Annan kunne desuden meddele, at der skal oprettes et overgangsråd, der fuldt og helt skal lede overgangsprocessen. Her er det især værd at bemærke, at der stadig gives plads til, at Assad-regimet er en del af denne proces.
The key steps in any transition include the establishment of a transitional governing body.
Det centrale trin i en overgangsperiode er etableringen af et overgangsråd, der kan sikre et neutralt miljø at arbejde i. Det betyder, at overgangsrådet skal have alle beføjelser til at udøve magten. Rådet kan omfatte medlemmer af den nuværende regering og opposition samt andre grupper, og rådet skal dannes på grundlag af en fælles aftale. Med denne stærke opbakning til FN's fredsplan kan man fristes til at tro, at der nu er basis for en fredeligere løsning på konflikten. Men det er ikke en vurdering, som Nasser Carter deler. Nasser Carter er i dag tilknyttet Hudson Institute i Washington som mellemøstekspert, og han siger.
Min umiddelbare vurdering er, at det forlænger bare pinen. For det internationale samfund gør og har gjort de sidste par måneder, det er at føje sig for Rusland. Derfor er mange af de planer og de ting, man beslutter, de er uambitiøse. Altså, de omfatter stadigvæk, at det syriske regime bliver ved med at spille en rolle.
Nasser Carter mener, at både FN og EU skulle lægge et langt stærkere pres på Rusland. Jeg bad ham forklare, hvad det pres skal bestå i.
Jamen, det pres skulle være, en anden plan skal implementeres. Altså, en anden plan er endnu ikke blevet implementeret af det syriske regime. Første punkt hedder stop for voldshandlinger, træk militære kampvogne, våben ud af byerne. Det har de ikke gjort endnu. Altså, de seks punkter er faktisk ikke blevet overholdt. Og i en anden plan, der er et syvende punkt, der hedder, hvis ikke de første seks punkter er opfyldt, jamen så må Sikkerhedsrådet indkaldes, sådan så man kan foretage yderligere drastiske skridt. Og det er jo ikke sket endnu.
Selvom Rusland nu er en del af grundlaget for Kofi Annans fortsatte bestræbelser på at få skabt et grundlag for en fredelig løsning i Syrien, så er det langt fra nok. Så længe russerne ikke trækker sin opbakning til Assad, så bliver han siddende, mener Nasser Carter.
Assad kan kun sige, undskyld udtrykket, I kan rende mig, så længe Rusland bakker ham op. Men den dag Rusland siger, at nu stopper du her, kammerat, her til og ikke længere. Nu får du mulighed for at forlade landet, eventuelt med frit lejde, og så må man fortsætte en overgangsproces uden dig. Det gør Rusland stadigvæk ikke. Altså, Rusland har endnu ikke slået hånden af Assad. De har i hvert fald ikke eksplicit sagt, at han skal træde tilbage eller forlade landet.
Det sagde Nasser Carter, der er ekspert i syriske og mellemøstlige forhold ved Hudson Institute i Washington. Samtidig med, at der måske ikke er kommet en slags gennembrud for Kofi Annans plan, kan man med rimelighed frygte, at konflikten i Syrien optrappes. Der er fortsat daglige kampe, og situationen efter den syriske nedskydning af et tyrkisk jagerfly betyder, at der stadig er markant risiko for en tyrkisk gengældelse. Og det er en gengældelse, der vil komme, siger den tyrkiske præsident Tayyip Erdogan.
The relentless assault on Syrian cities claimed dozens.
The Syrian government says the massacre of more than 100 people in.
Siden oprøret i Syrien begyndte.
They call Homs the capital of the revolution. The revolt against President Bashar al-Assad has been going on.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og jeg selv, Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele det var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu. Der kan du også høre udsendelser, vi har sendt tidligere, og være med i ugens afstemning.